Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Plateja jarġa jilqa lil Albert u Jane Marshall u l-aħħar program issemma ħafna Grotowski. Ovvjament kienet l-laqa illi Albert għamel lil dan il-bniedem biex ngħidulu kważi fenomenu f'Malta illi wkoll mbagħad minn hemmhekk ħarġu ħafna ideat ġodda wkoll anka nies li bdew jinteressaw ruħhom f'dan it-tip ta' teatru. Biss Albert, dan kien punto di partenza kbir ħafna, niftakar kien għamel kjas għan-nies li kienu fit-teatru b'inti ma waqafx hemmhekk. Wara li kontu deċidejtu li tmorru l-Awstralja naf li intom l-Awstralja għamiltu xogħol ieħor u bqajtu għaddej fit-teatru. Ftit nafu fuq u għalhekk irridu neħdu l-opportunità għaliex ħanajda hawnhekk, Albert ukoll beda jikteb iktar teatru differenti, teatru ġdid li jiena naf bih li hawnhekk nixtieq li nisponuh iktar għal pubbliku u ovvjament f'dawn il-programmi speċifikament. Albert u Jane, irrakontawna l-Awstralja l-esperjenza ta' teatru fl-Awstralja.
Grazzi lin, Lino jafna sew u dana u ovvju mill-mod kif qed jorganizza dawn l-intervisti. Iva, u naqbel miegħek lin li xogħol tagħna li twettaq l-Awstralja bħal donnok ftaħt kapitlu ġdida li t-organizzaħ biex ikun il-kontenut ta' t-tini program. Mela, naħseb li tajjeb li nibdew billi najdu l-semmija li l-eżistenza ta' xaħat bħalna li konna mitħla sewa sal-1980 tal-format teatrali fil-kuntest ġdid li sibna ruħna fih, ħassejna t-nejli aħna li kien importanti u kważi dmirna li naqsmu din l-esperjenza u dan il-konoxximent tal-arti teatrali biex l-emigranti Maltin-Australjani natuhom gost. Komunità Malti-Australjana li hija numeruża ħafna kif kulħadd jaf, tgħix f'dinja nostalġika. F'dinja fejn għalihom għadhom importanti l-festi kif kienu jiġu ċelebrati Malta fiż-żmien ta' meta telqu. Hemm min jgħid li l-emigrant Malti-Australjan huwa friżat fiż-żmien. U allura jiċċelebra l-ikel Malti f-sens tradizjonali tiegħu, jiċċelebra l-festi forsi iktar mill-intensità Maltija, jara x'jagħmel u jiġbor il-flus biex jikkorda statwa ta' San George minn Malta u jibatwilu bil-posta u ta' sal-Melbourne jew Sydney. Imma ħassejna li kien hemm nuqqas serju tat-tixrid tal-isin Malti u l-kultura Maltija, speċjalment dik teatrali. Allura immediatament bdejna nħossu li għana natu sem. Jena middejt rasi għaxxol u bdejt nesplora kif fil-waqt li nkun popolari għaliex l-udjenza medja tal-Malti Australjan ma tmurx
għal-xol
tal-UNESCO u Grotowski u x'nafin. U allura mingħajr ma ninsulta l-intelligenza imqar ta' dan is-settur ta' audjenzi, bdejt nikkrea kummedi aktar minn kollox li kont konvint li se jagħtu gost, kont konvint li huma spirati mill-karattru u temperament Malti, kont konvint li l-format tiegħu minħabba l-element mużikali li introduċejna kien se jkun popolari ħafna, u allura bdejna nagħmlu sensiliet ta' dawn ix-xogħlijiet. U xena teatra l-esplodit. Esplodit għax kullħat jitlobna għal aktar u aktar u aktar imma jena mbagħad ħassejt il-bżon li nagħmel ukoll dak li verament xtaqt nagħmel il-teatru jiseħlu hekk serju, biex il-kelma ġusta. Niftakar kollaborazzjoni mill-qrib ħafna ma' wieħed mill-liran is bħalma jisuħ bosta mużiċisti importanti maltin australjani Vince Pulo li kellu Harmonic 65 dan huwa kien studio fejn jgħallem. Kollaborazzjoni miegħu bdejna ntellgħu xogħlijiet ta' natura serja bħalmija is-sunata tal-emigrant li Special Broadcasting Service realizzaw li kien kontribut interessanti fil-qasam multikulturali u ġew b'Outside Broadcast u kienu rekordjaw minn Dallas Brooks Hall u xandruha nazzjonalment. Imbagħad kien hemm ix-xogħol għall-mainstream Awstraljan. Kien hemm xogħol li jiena ktibt sfortunatament ma stax minħabba xogħol ieħor nid-deriġien, imma xogħol għal gruppi u teatri żgħar fringe bħal La Mama f'Carlton li kien venju fejn fih ġew imbuttat il quddiem dawk li llum jitqiesu bħala awturi ewlenin fil-repertorju teatrali awstraljan. Għal-mainstream imma iktar ħdimna ġejnu jien għat-televiżjoni milli għat-teatru.
Biss kien dan iż-żmien ukoll, Albert, li ovvjament maħniex niċċaraw li inti bdejt tikteb għat-teatru u hawnhekk fejn naf jiena li bdejt tikkrea ċerti karattri Maltin li huma Maltin mhux eżattament imma l-karattri Maltin li kollna imdorrin bihom. X'kien dan it-tip ta' teatru li naf li Jane kienet tinterpreta b'mod veru interessanti.
Kif konna qed ngħidu dan ix-xogħol u l-ħolqien ta' dawn il-karattri stock mnebħa mix-xena Maltija kienu parti minn din is-sensiela ta' xogħlijiet li kienu farsa serja.
Sewa.
Ġeneru ta' teatru li jiena qatt ma kont naf li kapaċi niktbu għaliex il-vena teatrali tiegħi f'dik li hija kitba dejjem ixaq il-bet lejn il-serju, imma realizzat ta' bħalma forsi realizzat ġejn li il-bixra komika fit-temperament teatrali tagħna kien qiegħed hemm. U esplojna esplod ta' jnieħ u għallura bdejt nikteb karattri apposta għal-ġejn, per eżempju, biex meta realizzajt li din hija komika, ġejn hija ma nafx ta' bilġlin, ma ġejn hija essenzjalment attriċi komika.
Naqbel ħafna u biss hawnhekk naħseb li ta' min jikkjarifika ħaġa, inti għamilt iktar minn hekk. Inti qbadt it-teatri l-antik u tajtu klassi. Klassi mhux jiġifieri klassi ta' il fuq tan-nofs u s-fel, imma għamiltu it-teatrin li fih l-istudju fih nifsu bħala studju ta' karatterizzazzjoni li Jane naf li kienet interpreta tan tajjeb. U hawnhekk naħseb li wasalna biex nisimgħu daqsxejn lil Jane tagħtina wieħed minn dawn il-karattri.
Xiko Bob Gate.
Int bil-bwiet twiddu.
Bil-bwiet? Tal-bwiet x'nambihom, il-bwiet għal minn għandu l-boqxiex, Gate.
Edejt ma ddaħħalhomx ġol bwiet int sol.
Oruhi Gate, jalla jdejja biss indaħħal ġol bwiet jien.
X'iddaħħal iżjed sol?
X'indaħħal iżjed? Ħanara, indaħħal il-ħolqa, x'iżjed indaħħal il-kuruna tar-rużarju, indeffes il-biċċiet tal-karti li jtin il-kontijiet fuqhom speditu l-paċoċċu tal-grocer. X'indeffes iżjed ħanara?
X'iddeffes iżjed sol?
Idejja!
Ma ddaħħalhom idej!
U mela ma ndaħħalhomx! Int ma ddaħħalhomx!
X'iddaħħal?
Idejk!
Fejn?
Ġol bwiet! Mela fejn iddaħħalhom idejk int Gate!
Mhux ġo xi pawingwanti fejn tidni ndaħħalhom! Insomma, zol, għagġabit tol, di xin daħlu man daħlux. Twejt, bwejt, jow ma twejt.
Uleta, bwejt ta' millix.
Awa, mela, jek tixtwit minn kobob bizzejjed.
Mela, tmin kobob nixxilek. Imma, trit wedni wahda, gejt.
Ja, aw.
Trit wedni li meta tkun fis-sodda ma sejsun, ma taħdimx suf aktar.
X'namel?
X'ma tagħmilx qed ngħidlek gejta.
X'ma nagħmilx?
Toqgħodx taħdem is-suf meta tkun fis-sodda ma sejsun? Mhux sewwa?
U jiena ruħi, din naqra f'suf meta twidni naħdimha, mhux dejjem sejba. Issa fil-kċina, issa nawok il-ħwejjeġ. Biex ingħidlek żgħol, dak li ġimgħat li ilni miż-żewġ għax-xogħol zdidli bit-triplu. Kieku kont naf kemm se jkun fih xogħol dan li ma baq żwieġ, kieku żgur kien jewġa jibdieli, mifluġa nħossni ħaqli mifluġa. U sej sew frisk bħal ħassa.
Titkellmu gejt?
Ma ma nitkellmux. Issa ħallija li minn erba' niftehmu waħda, ma nitkellmu.
U le ma fimtniex, jiġifieri. Titkellmu fuq kif naqbad ngħid fuq il-futur.
Iwa, kombinazzjoni! Il-bieraħ għedtlu li fil-futur irrid naħdimlu baw nuża l-bard. Dak iħu żbard fras u tol. Imma mhux issa, għax għandi ġakketta l-kont sabet il-lestijiela.
Ara gejtħi, għax se jaħbad jiżbroffa l-vulkan. Jekk se noqgħod nitemek ir-ros bil-labra m'aħna se naslu mkien. Se nkellmek għal muntunija ħniftemu żgur. Ismani, intu sejsun. ċaflastu għax inaqra.
X'ċaflast nazzol biex inġejja dodu.
U fil-ħarimun.
Kew ċemmovna fil-ħarimun?
U naf li kerċem imma jekk ma sejsun. Kif mort?
Fil-lukanda.
Fis-sodda.
Ijan, għasalaq najmajn. Għawa ħallini tzol tiftaħ li xkodba.
Jaqaw.
Molo spuntati kellna fis-sodda tzol. Imissom jistħu, ħawja fwitx il-belli livi li ħallasna imbeġli l-flagellati ħwiġna mil-fliex fil-ħodu dak il-ħarimun kollu tħol!
Ejwa allura il-molol spuntati baqgħu spuntati l-ġimgħa kollha kemm domtu kerċem. Il-molol biss kellek spuntati jien gejt. Possibbli ma kellek xejn iżjed spuntat? U sejsun, sejsun. Possibbli ma kellu xejn spuntat anqas? Possibbli gejt. Possibbli donħmissax tħaħ iż-żeggek bis-sofu b'xejn iżjed gejt.
Awa hi, lili tin is-sofu tini xejn iżjed. U la trid tkun taf żgur.
O melek aqlaħħa.
Bavva l-mulul tas-saqqu. Spuntaw lill-labar.
Ħaqq għall-labar li għandu sangri żostmu. Ħanixbet waħda mela veru żbuxlajna gejt. Int xi mogħżu missek mort iż-żewweġ għax moħħok li fis-suf mhuwiex.
U fejn sejva braqasek hi żgur. Isma, sejsun daqs mozu għandu suf ta!
O melek, naqra fuq tijek!
Xejn ma jon osna sejsun u jien sol! Imbibek kull sija u kull moment dak faċe lest li ma hu joħtobna!
Ek nuhu gos nisma jien gejt li l-istrumenti kolla kkurdati!
Kolla? Bawa l-kitab għalli għandu taħt it-tabaċ.
L-istrumenti l-oħra gejt. L-istrumenti ta' ġismu mhux ta' taħt it-taraġġ.
Kollox postu sa fejna fjien? Kollox ikkudat jidew li għandu sejsun? Bawwa dawk li marqgħu id-dnejn.
U dawk huma xejn.
Hekk huma xejn! Ngħidlu jnawwilli l-kuċċawun inawwilli t-zappun. Ntolbu jmur jixtrin li naqra ħob suħalib jemmu li għand it-tabib. Inqabdu jdaħħal il-mob. Għajnieħ jibdaw jaqdu donna mivvotelli tħalġiġġi fħogu.
Imma dak tafa li xibda jaqqat għajnieħ meta tajdlu idaħħallek il-mopbux.
Għala, għaxa zimpesti dak il-għala. Imma mil-qija muxen taf tzol. Meta jkollu si għazmin, tiħitti għatwin u t-taxen aktar.
Wara dawk dik is-silta veru ħelwa bejn Gejta u Zolli, nistgħu issa nimxu daqsxejn iktar il-qudiem. Jane, x'kien dan l-interess li kellek inti li kif instigak li inti qiegħda l-Awstralja l-bot minn din il-gżira imma fl-istess ħin fil-mkien ma' Albert kontu qegħdin tagħtu daqshekk teatru interessanti. الناس كيف كانوا يلقاوك؟ انت كيف سيبدا الكاراتري؟ كفاي فتش تفيرت تمور؟
الناس كانوا يجوا التياترو بهجارهم، كانوا ديجا سمعوا بينا اللي كنا نعملوا التياترو مالتا، او سنتندي اليوم اللي التياترو كني اس هفنا تياترو مالتي كني اس اليوم كنا شي حاجه اللي تانت كنوا تشانا اللي allora التياتري كانوا يكونوا مملين دايم. ونفتكر الكاراتري اللي كنت ننتربرتا تانت كنوا يجوا apprezzati u middera kont vera nolqot l-xad fil-laħam il-ħaj. Niftakar, kienem per eżempju koppja li wara il-teatru kienet tkun edha issu minn fuq il-famust Westgate Bridge u ħafna u kol palom. Per eżempju, wara il-teatru iċemplunna il-marelli b'ajna nit u kien se jkollna accident. Ajma, għal-ħares, kolkom accident minħabba li ġejtu taraw l-lili nir-reċ ta' jew insomma il-produzzjoni tal-Albert. Imma tant kienu japprezzaw jibqgħu hemmhekk anke wara ġifiri li nispiċċaw ikellmuna u da u jkunu qegħdin aċċana għall-produzzjoni oħra. Uħra ta' wara. Jiena li instigani naħseb marriċ wis jien biex ġifiri tinstigani xi ħaġa biex inkompli. U dak iż-żmien kont fl-aqwa tiegħi naħseb jien ukoll fl-aqwa tiegħi ma kontx nagħmel teatru intensiv bħalma kont nagħmel hawnhekk, sintendi anke minħabba d-distanzi biex nagħmlu l-provi, eċetera, imma xorta komplejna bit-teatru hemmhekk l-Awstralja. Kienet esperienza inkredibbli li ħdimt ma nies li għalkemm ma kinux atturi kif ġifiri nafuhom bħalhekk kollegi tiegħi hawnhekk, imma Albert għaraf jaġinhom u joħroġ talent minnhom u jagħmilhom atturi wkoll. Ġifieri jiena ħdimt ma daw in-nies li huma tant esperjenza kbira.
Nistgħu nispandu iktar fuq l-Awstralja?
Nixtieq la tagħtni l-opportunità li nsemmi żewġ produzzjonijiet għall-qalbi.
Qabel ma mortu l-Awstralja?
Le, l-Awstralja.
Ej l-Awstralja, sewa.
Għaxek hekk trid intle, nkunu fuq l-Awstralja. Li allaċċaw ma dak il-kumment li għamilt fuq mainstream li xogħolna hemmhekk kien iktar għat-televiżjoni minn għat-teatru. Ma żewġ produzzjonijiet għall-mainstream li nsejt insemmi huma l-ewwel ħaġa li fil-bidu tal-immigrazzjoni tagħna Melbourne jiena sibt ruħi tutor il-Victorian College of the Arts li huwa r-rada tal-Ingliżi għall-Awstraljani. U f'dawni bl-istudenti ta' tlet sena u tawni għax ma żiltix jien il-dram interessantismu ta' Atoll Fugares Sud-Afrikan Dimetos. U kienet sfida għalija Grand Street Theater li kien għannes mal-kulleċ kien venju laqat ma ħadimt fih qabel bħalli bħalu qatma kien l-opportunità li naħdem u allura f'sens all round għalija kienet sfida qed naħdem f'kultura ġdida, qed naħdem ma' atturi Awstraljani li kważi kienu, insomma mhux kważi, kienu fuq l-aħħar tarġa' biex jingħaqdu mal-klikka professjonali tal repertorju Awstraljan. U allura qatt ma jien ġej minn Malta. Fejn qatt ma kont ħdimt ma' baranin, qatt ma kelli udjenzi baranin li f'dawk Maltin. Kapaċi intella xogħol ta' valuta, ta' tessura da' stant għolja professjonalment, u d-dimetos kienet sfida li kif qed ngħid f'kull sens. Naħseb li morna tajjeb għaliex il-kulleġġ ried joffri li kuntratt għal tliet snin. Imma minħabba li aħna konna fi pressjoni u l-flus mill-kulleġġ ma kinux biżejjed biex nibdew inħallsu d-dejn mal-bank għax ridna nixtru l-ewwel dar tagħna l-Awstralja. kontratta tlet snin maħattux, bżajt. Dawnu ma bezzat li meta tkun emigrant li ċaħduk mill-iżvilupp, speċjalment bżewġ titfal.
Kont
il-vjaġġ anke kull weekend.
Issa dik għattir waħda li xtaqt insemmi. L-ewwel waħdi għaddi metos li għalija kienet formattiva mensament fil-qasam wiesa. Teatrali Awstraljan. Tajab li nejtu koll li kelli opportunità f'di metos li nesperimentaw koll bil-validità artistika ta' nudizmu. Interessanti li kelli atturi li wara li raw sens u valuta artistika fil-fxeni nudi, allura għamilna workshops madwar l-importanza ta' xeni nudi u għalija u koll dik li esperienza importanti. Li nitgħallem li n-nudizmu u element teatrali fin, prezzjuż, affaxxinanti li jekk ma jkunx ġustifikat artistikament tkun qed titħaq bik innifsek u bl-udjenza tiegħek jekk tużaha. Meta użat sew, meta jkollu ġustifikazzjoni artistika, li permezz tiegħu inti tenfasizza elementi teatrali importanti fit-tekst tiegħek, allura jiena nemmen li n-nudiżmu jista' jkun għodda utli f'dejn
id-direttur.
It-tieni produzzjoni kienet Who's Afraid of Virginia Woolf? Mill-repertorju kollu tat-teatru insertat li Aubrey Theatre Company li biex tmur hemmhekk trid tivvjaġġa għal sit-sigħat coach ivvintaw għax sabu ismi elenkat ximkien f-rivista teatrali u xtaqu li kollom xaħat barrani jiproduċilom.
So?
Stidnuni biex nifirma kontrat u jena kont mmure minn qatta ħin twil nirriħersja imma bil-batija kbira. Għalix l-kumpanija ma kellix flus bizzejed biex li l-tellani jem b'aeroplan u għallura kont immur bil-coach u.
Sizzijat kull darba.
Sizzijat kull darba. Man bad kont noqotem.
Ovvijament.
Nerġeni ġimelbern, ma kien skarriġ li u għajbessa xir, ovvijament, meta mmur l-ura kien ikun fil-ħinijiet bikrin ta' fil-ħodu għallura għana mellel n-vjaġġa. Affarijiet li bil-forsi t-tamilom jek t-taħdem it-teatru f-post kbir bħall-Awstralja. Grazzi li ma opportunità importanti li
tajt. Nirreġistrawhom
dawn. Biex nagħmelhom biex nsemmihom.
Hemm xi affarijiet oħra li tit qabel ma ngħaddu mbagħad meta ġejtu lura, ovvjament naħseb li t-tielet tappa, t-tielet stage tal-karriera meta ġejtu lura mill-Awstralja. Biss fl-Awstralja inti wkoll semmejt kuntatt billi kont involut f'kitba li saret Malta.
Iva. Iva, il-famuż lili Mediterrani.
Lili Mediterrani, l-istorja tiegħek ovvjament għal kien involut fija. Ma kienet interessanti dik.
Dr. Alfred Sant, darba minnhom, kien għamel kuntatt biegħi għax kien fuq żjara uffiċjali l-Awstralja u meta morna nieħdu birra, għalli isma' għalli l-lili Mediterrani ta' dis-senat m'għandniex tekst, inti titħajjar tikbinna. Jena tħajjart nikteb. U għatlu żmien kien impossibbli, għaliex bħassoltu Dr. Sant jisfidak b'deadlines li kważi ma jagħmlu sens. Allura jiena l-unika mod kif stajt nwettaq il-proġett kien billi nikteb u nivvinta sensiela ta' xeni mnebħa mill-karattru Malti ġahan u imma esploitajt il-possibilitajiet kollha ta' dan karattru. U assoċjajtom ma' avvenimenti storiċi Maltin, ma' elementi purament teatrali u grotteski u bat dal-bozzett Malta. Bat eventualment sirt naf li kien qed jipprova jinterpretat
dialoga Geoffrey Jerry u speċċa fedejjom
appunt nasab dak li ġara ġo kiteb l-skript ġek
ġo friġiri kiteb il-dialogu ma t-speċċa
ija ma dak il-izu pana proġett bux mitmum jen u nishti nimeta kol l-zmin dawk
taġadduru
le nikdbu jen
dak ġahan ġahan Iħo, jinsen semmi ġahan iħo.
Issa semmi.
Li t-daħaltu. F-pantomima li għamilna l-Australia. F-spira l-vampira u l-vampir reda li demmi.
Li jena kont,
għamilt il-parti ta' spira l-vampira.
Sawa.
U kont irqi, għadak iżmin. U dik kienet pantomima brillanti li nishtiq. Inti, għamilt ħafna xogħlijiet, Albert, l-Australia, li hawnhekk sfortunatament.
Ma reġgħu saru.
Ma reġgħu saru.
Wasal iż-żmien li Albert jibda jaħseb għalihom.
Per eżempju, dik kienet waħda mill-teatri mlejnihom. Ġaħan dika ġaħan mbagħad fra Ċelesti mhux xarata, fra Ċelesti mhux għall-kaċċa.
Dawn li xtaqt li jissemmuli, naf li kien hemm xi fra involut.
Imma dak huwa dak li inti b'mod ġenerus iddiskrivejt bħala l-introduzzjoni ta' statura ġdida.
Ġdida tal-teatri
Malti. Semmihom biex imhom issa.
Li huwa lat veru interessanti, veru innovattiv il-mod kif Albert Marshall ħares lejn it-teatru. Hawnhekk naħseb li ħajkonna nalqu din il-laqgħa tal-lum u laqna fuq nota ħelwa ħafna. Ovvjament rridu nkomplu, rridu nkomplu mbagħad mill-miġja ta' Albert u Jane Marshall lura Malta. Platea, tirringrazzjakom u sellmilkom.
Grazzi.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.